www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incisən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Bizim üçün qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində dinləyiciləri işdən sonra verilişində mən İlqar Rəsul salamlayıram. Bugün noyabrın 25-idir, növbəti verilişdir. İşdən sonra 2 saat efirdə olacağıq. Studiyamızın qonağı ilə bir neçə məsələ, əlbəttə müxtəlif qonaqlarla müxtəlif məsələlərdən danışacağıq. İlkin olaraq söhbətimiz təhsil barədə son açıqlamalardan gedəcək. Amma bundan əvvəl dinləyicilərə xatırladım ki, Azadlıq Radiosu Türksatda yayımlanır. Kanalın adı Azadlıq, VOA Azəri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.862 GHz, sürət 27.500. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi ilə efirdədir. Bugün TV Azadlıq Radiosunda təhsillə bağlı dediyim kimi ilkin mövzumuzdur. Təhsilin vəziyyəti ilə bağlı alternativ hesabatdan gedir söhbət. Bu məsələdə bizə Məlahət Mürşütlü Azad Müəllimlər Birliyinin sədri kömək eləyəcək. Məlahət xanım artıq studiyamızdadır. Məlahət xanım, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etmişsiniz. Təhsillə bağlı son vaxtlar müxtəlif səviyyələrdə fikirlər səslənir. Əlbəttə ki, bunun hamısı bu hesabata aid deyil. Parlamentdə büdcənin müzakirəsindən tutmuş, ondan əvvəl təhsil qanunu və s. Və indi də bu hesabat barədə söhbət gedir. Əvvəlcə gəlin bu hesabatın hansı çərçivədə həyata keçirildiyini, öyrənildiyini və yoxlanıldığını, nəticələri gəlindiyini sizdən öyrənək, sonra bizim sizə suallarımız olacaq. Nə hesabatdır bu? Hansı çərçivədədir, nəyin tərkibindədir? Aha. Buyurun.
Demək, bu hesabat UNESCO təşkilatının, Açıq Cəmiyyət İnstitutunun və Uşaqları Qoruyaq və digər beynəlxalq təşkilatların maliyyə dəstəyi ilə hazırlanan bir hesabatdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi, demək, uşaq hüquqlarının qorunması ilə bağlı hökumətin hesabatı hazırlanmışdır və bu hesabata alternativ olaraq hüquqlarla bağlı, uşaq hüquqlarının qorunması ilə bağlı bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də, yəni təhsil işçi qrupunun da qarşısında müəyyən vəzifələr dururdu. Bu vəzifələr uşaqların uşaq bağçalarından başlayaraq düz ali məktəblərə qədər olan o təhsil prosesini, təhsil hərəkətini izləmək, araşdırmaq, həm onun hüquqi bazası, burada qanunlar, islahat proqramları və digər hökumətin qəbul etdiyi qərar və sərəncamların analizi, təhlili və bu proqramların, bu layihələrin məktəblərdə, yerlərdə yerinə yetirilməsi işinin demək, monitoring etmək, vəziyyəti öyrənməkdir.
Bax, bu dəyərli masada keçirildi bundan bağlı. Mən baxıram, indi siyahıda bir neçə təşkilatın adı var. Əlbəttə ki, hamısını sadalamayacağım. İhtiyac olsa siz vaxtaşırı deyə bilərsiniz. Amma yəni, belə baxanda bu hesabatın hazırlanması kifayət qədər əhatəli bir məsələdir. Çünki dediyim kimi müxtəlif təşkilatların adları çəkilir. Bəli. Və bu baxımdan gəlinən nəticənin özü barədə nə demək olar? Yəni, əhatə eləyə bilir yoxsa yox? Yəni, biri var işi görmək, biri də var ki, adam özü arxain olur ki, nə dərəcədə bu iş alındı?
Yəni, hesabatın məzmunu mu görülən işi əhatə elədi ya yox?
Bəli, yəni, o əvvəldən planlaşdırılan nəzərdə tutulan...
Çox doğru dediniz, orada 6 qrupdur. Bu qruplar demək, bütün sahələri, internet təhsilini, uşaqlarımızın internat təhsili, küçə uşaqların məktəbdən yayılmaları, qızların erkən yaşda ərə verilməsi, ailə qurmaları, ondan sonra qaçqın uşaqların problemləri, onların təhsili və eyni zamanda cəza çəkmə yerlərində demək uşaqların, yəni 14-15-16 yaşlı həbsdə olan uşaqların təhsil vəziyyəti tamamilə doğru buyurdunuz ki, təhsilin bütün aspektləri, bütün sahələri, İbtidai məktəb, orta məktəb
bəli,
universitetlərə qədər olan bir yolu, bir hərəkəti demək və dünən izləsəydiniz, yəqin ki izləmişsiniz də ki, bütün o çıxışlar, bütün o belə deyək ki aparılan bu işin yekunu olaraq belə bir nəticə gəlindi ki hələ bizim təhsil sistemində uşaqların hüquqlarının pozulması demək ki, var və bu pozulma çox təəssüf olsun ki, azalmaq əvəzinə daha da artmaq üzrədir və bunun qarşısını alan, bəyək dediyim kimi, hüquqi baza normativ sənədlər var. Çox təəssüf olsun ki, yerlərdə bu sənədlər doğru, düzgün, lazımı qaydada yerinə yetirilmir. Bu baxımdan da istər orta məktəblərdə, istər cəza çəkmə yerlərində, internat, qaçqın uşaqlarının demək, təhsil problemləri var və o təhsil problemlərinin pozulmasında birbaşa bilavəsdə onlarla çalışan kollektivlər birbaşa məsuliyyət daşıyır.
Məlahat xanım, deməli bu uşaq hüquqları ilə bağlı Azərbaycan qanunvericiliyindəki bütün nə qanunvericiliyində varsa o mənim əlimdə kitab var. Sözsüz ki, dinləyicilərimiz görmür, amma siz görürsünüz. 700 səhifəyə yaxınlıq özdə yüksək səviyyədə hazırlanmış, siz də görürsünüz
bir kitabdır. Bəli, yüksək səviyyədə hazırlanmış sənəddir.
Yəni ki, yaxşı, belə cildi falan ən yaxşı qaydada hazırlanmış kitabdır. Bu kitab mən bu yaxınlarda parlamentdə əldə eləmişəm. Milli Məclisin iclasında bu günlərdə uşaqlar haqqında yenə bu qanunvericilikdə ki, müxtəlif qanunvericiliklə bağlı məsələlər müzakirə olunurdu və hətta parlamentdə uşaqlar da var idi. Bu ki, uşaq parlamenti var Azərbaycanda, siz də bilirsiniz. Və həmin parlamentin üzvləri də əyləşmişdilər Milli Məclisin iclasında arxa sırada baxırdılar. Sonra da bu dediyim kitabın Azərbaycan qanunvericiliyində uşaq hüquqları. Bu kitabın təqdimat mərasimi idi. Orada da parlamentin sədri də çıxış elədi, millət vəkilləri, vice speaker və s. Və bu kitabı da sizinlə görüşdən əvvəl həmin vaxtda indi də mən vərəqlədim. Konstitusiyadan tutmuş uşaqlara aid qanunvericilik demək olar ki, hər şey var.
Bəli, yüksək səviyyədə.
Və amma yenə də bunun olduğu bir halda, indi sizin də dediyiniz kimi, istəyir yerlərdə, hətta yəqin ki, Bakının özündə də dəfələrlə biz rastlaşırıq, heç də deyək ki, uşaqların vəziyyəti o kitabda nəzərdə tutulanlardan uzlaşmır. Nədir səbəb sizin fikrinizcə?
Səbəb nədir? Səbəb, mən belə düşünürəm ki, bu proqramların və bu hüquqi bazanın yerinə yetirilməsində ardıcıl, yəni kampaniya xarakterli tədbirlərin yox, ardıcıl olaraq demək silsilə fəaliyyət proqramı olmalıdır. Bu fəaliyyət proqramı biri bir tədbir digər tədbiri demək ki tamamlamalıdır və burada mütləq ictimaiyyətin gücündən və bizi kimi təsir qeytələrin gücündən yardımından mütləq istifadə etməli və hökumət birbaşa təhsil nazirliyinə müraciət eləyirəm. Təhsil nazirliyi demək əməkdaşlıq və əlaqələr qurmalıdır bu sahədə. Bilirsiniz, belə baxanda görürsünüz ki, bu uşaqların təhsillə bağlı problemlərin həlli birbaşa təhsil nazirliyi bir qurum kimi öz üzərinə götürüb və problemlərin içərisində çabalayır. Nəyə görə? Ona görə ki, həmən dediyim o ictimai əlaqələr və əməkdaşlıq yüksək səviyyədə deyildir. Və proqramların həyata keçirilməsində, o fəaliyyət proqramlarının həyata keçirilməsində demək, kampaniya xarakterli demək, tədbirlər daha çox üstünlük təşkil edir. Nəinki məqsəd yönlü demək tədbirlər. Çox gözəl doğru buyurdunuz. Biz də tanışıq o sənədlərlə. Hər şey gözəl, yüksək səviyyədə, Avropa standartlarında,
adam uşaq olmaq istəyir,
bəli, adam uşaq olmaq istəyir, ancaq onların yerinə yetirilməsində nə valideyn hazırdır yerlərdə, nə müəllimlərimiz hazırdır, nə də məktəb rəhbərliyi. Bax, problemin biri də budur. Yəni, bu qanunlar, bu qurum proqramlar işlənərkən bu yerdə onu yerinə yetirən insanlar hazırlanmalıdır, buna hazır olmalıdır.
Mənim xan, belə demək olarmı ki, kitaba baxıb uşaq olmaq istəmək olar, amma nə badə, olasınız, çünki
siz və uşağa baxıb, ondan sonra verilişləri görüb, ondan sonra dinləyib, adam uşaq olmaq istəyir. Ancaq çox təəssüf olsun ki, o dərinliklərə gedəndə çox məyus oluruq biz, çox.
Mənat hanım, bu uşaqların təhsili ilə bağlı, indi siz dediniz təhsil naziri, ondan qabaqda da bir idarə var, Bakı Baş Təhsil İdarəsi, düz ifadə elədim. Özlə fəaliyyəti ilə maraqlananda falan müstəqil kifayət qədər fəaliyyət göstərə bilən bir qurumdur. Və bununla bağlı, burada nə məsələ? Tutaq ki, təhsil nazirinə dediniz, əməkdaşlıq falan olmalıdır. Bu qurumla nəsə eləmək mümkün olur, yoxsa yox?
Təhsil nazirliyi bütövlükdə respublikada bütün təhsilə cavab verir. Bakı Təhsil Departamenti təkcə Bakı şəhəri üzrə təhsil problemləri, yəni yürüdür, onun həllinə vacib məsələlərlə məşğuldur. Ona görə mən bütün belə deyək ki, ünvanı təhsil naziri olaraq götürdüm. Bakı Təhsil Departamentinin demək Bakı şəhərində yalnız mövcud olan məktəblərlə, bu da 370-ə qədər Bakı şəhərində məktəb vardır. Burada olan məktəblərin bütün demək təhsil problemlərini, təlim tərbiyə problemlərini istiqamətləndirir, rəhbərlik eləyir və nəzarət eləyir. Və mən ayırmazdım. Yəni təhsilin problemləri nə qədər Bakıda biraz fərqli problemlər var. Ancaq rayon məktəblərində kənd məktəblərində tamam biraz başqa fərqli proqramlar var, problemlər var. Ona görə mən bütövlükdə götürdüm. Bakı təhsil
ona görə mən deyirəm ki, əgər böyükdən alınmırsa sizin dediyiniz kimi, bəlkə o bütövdə olmursa paradan yapışıb bütövə tərəfinə seyirəmək cəhd olur mu?
Bax, çox sərt yapışan, ancaq biz yapışdıran, yəni imkan verən yoxdur ki, yəni kömək əlimizi uzadaq müəyyən proqramlarla, müəyyən demək bizim də demək təkcə bizim təşkilatın yox, 30-a qədər Azərbaycanda QHT var ki, təhsil problemlərindən məşğul olur və təhsildə gedən islahatları dəstəkləyir. Bax, mənim istədiyim
odur. Bir hissəsi amma mübarizə aparır, səhv eləmirəmsə, bəzən bu təşkilatların bir hissəsi sadəcə belə demək, indi mən o heç şübhəsiz ki, şərh vermək istəmirəm, amma bəzi məqamlarda bizdə də iştirak edirlər və mübarizə meyli var təşkilatların bir-biri ilə və yaxud hansısa bir dövlət strukturu ilə. Bu mane olmur ümumiyyətlə, bu sizin dediyiniz işləri həyata keçirmək.
Bilirsiniz, əgər burada belə deyək ki, rəqabət olmalıdır, bu sözsüz. Təhsil QHT-ləri digər qurumlar arasında olduğu kimi təhsil QHT-ləri arasında da bu rəqabət olmalıdır. Ancaq sağlam rəqabət olmalıdır.
Amma rəqabətdən çox olan
bu QHT-lərin istər həmən o hökumət strukturları ilə olan rəqabəti, ondan sonra özləri arasında olan rəqabət, mən belə hesab edirəm ki, ümumi işimizə fayda gətirməyə yönəlmiş rəqabət olmalıdır.
Yönəlir mi həmişə?
Təəssüf ki, olmur. Təəssüf ki, olmur. Bu bizim cəmiyyətimizin problemidir. Təkcə bu QHT-lər təhsil sistemində deyil, bu bizim cəmiyyətimizin problemidir, təəssüf kimi olmur. Bizim təşkilatda, yəni Azad Müəllimlər Birliyi də mübarizə etməklə yanaşı o islahat proqramlarının yerinə yetirilməsini dəstək verən təşkilatlardan biri.
Sizinlə biz ilk dəfə deyil, bəli, ona görə mən tanıyıram, ona
bəli,
görə sizlə
necə mübarizə aparmayasan, əgər məktəbdə doğrudan da rüşvət varsa, korrupsiya meyilləri varsa, çatışmazlıqlar varsa, biz bu məsələləri qaldıraraq təkliflər hazırlayırıq. Bax, bu olur onda mübarizə və dəstək. Bu, demək, çatışmayan cəhətləri biz söylüyürük, onda bizə deyirlər ki, hə, siz mübarizə aparırsınız. Bəli, mübarizə aparırıq, söyləməliyik bunu. Biz nə qədər öz-özümüzə bunu deməliyik? Deməliyik ki, eşitsinlər və problemləri aradan qaldırsınlar. İkinci tərəfdən isə bu problemlərin həyata keçirilmə aradan qaldırması üçün proqramlar hazırlayırıq, təkliflər veririk, dərmi masalar keçiririk. Adicə bir nümunə göstərim sizə. Məsələn, kurikulum proqramları.
Bəli.
2007-ci ildə meydana çıxdı, bizim ibtidai siniflər o proqramlar üzrə işləməyə başladı. Bu proqramlar ictimai müzakirə çıxarılmadı. Dəfələrlə deyilməyimizə, müraciət etməyimizə baxmayaraq. Bu proqramlar əsasında dərsliklər hazırlandı və bu dərsliklərinin çox yüklü olduğunu, dilinin ağır olduğunu, uşaqların yaş səviyyəsinə uyğun gəlmədi. Nəinki uşaqların, müəllimlər bu proqramlarla işləyə bilmir, bu dərsliklərlə işləyə bilmir. Dəfələrlə biz bunu, məsələn, müzakirə elədik. Bu problemdir. Qaldırdıq, dedik, qəbul etmədilər, eşitmədilər. İctimai müzakirə dəvət etmədilər və nəticədə nə oldu? Çox şükürlər olsun ki, bizim çox hörmətli təhsil nazirimiz artıq bir aydır müsahibələrində biz izləyirik ki, deyir, bəli, ibtidai sinif dərsliklərinin dərslikləri çox yüklüdür, dili ağırdır, bu dərsliklər yenidən işlənməlidir, bu proqramlar yenidən işlənməlidir.
Yeni vəsaitlər lazımdır.
Bəli, yeni vəsaitlər, yeni vaxt və biz bunu zamanında deyirik. Və ona görə bizim istədiyimiz də odur ki, bax, bütün, yəni təhsil təkcə bir qurumun deyil, kimlərinsə deyil, ictimaiyyətindir. Hər hansı bir sənəd, kurikulum kimi çox vacib olan, məsələn, bir dövlət sənədi qəbul edilərkən, onu ictimai müzakirə.
Amma kurikulum barədə hələ məlumat ictimai cəmiyyət arasında o qədər də yetərli deyil.
Məlumatsızlıq bilmirlər. Var. Bəli, biz bunu görürük. Müəllimlərlə biz daha yaxınıq. Müəllimlər bizlə daha çox səmimidir. Nəinki belə deyək, məmurlarla. Ona görə onlar hər şey açıq deyirlər. Ancaq bir qüsurları var ki, adları çəkməkdən qorxurlar. Ad deyilməsin. Çünki niyə deyilməsin? Biz onu başa düşürük. Bir neçə dəfə belə halda olubdur və təqiblərə məruz qalıblar. Qaynar xəttə bugün zəng eləyən, məktəbdə baş verən demək, o belə deyək ki, nöqsanları qaynar xəttə zəng edib deyən müəllimi işdən çıxardılar. Bilirsiniz, bax ona görə o müəllimin deyir o işini qorumaq üçün biz onların adını çəkə bilmirik. Ona görə sadəcə ancaq məlumatlarımız həqiqi məlumatlardır, doğru məlumatlardır, çünki daha səmim şəkildə bayaq dediyim kimi bütün çatışmazlıqlarla nəinki müəllimlər, hətta məktəb rəhbərləri bizlə bölüşürlər və biz bunu zamanında qaldırırıq, mübarizə aparırıq, qaldırırıq, təkliflərimizi veririk. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bayaq dediyim kimi, həmən bax o problemlərin aradan qaldırılmasında bizim hökumət strukturları təşkilatlarla, ictimaiyyətlə əlaqələr qurmur, onlarla əməkdaşlıq eləmirlər.
Məlal xan, necə fikirləşdiniz? Yaxşı, müəllimlər dediniz, müəllimlərin özlərinin vəziyyətinə yirtədi, yəni səviyyə baxımından. Tutaq ki, çox, strukturlar həll edir məsələləri. Və müəllimlər nə qədər hazırdır?
Çox aşağı, elə yenə də mən ibtidai sinifə gəlim. Məsələn, bu 9000-ə qədər Təhsil Nazirliyinin xətti ilə 9000-ə qədər ibtidai sinif müəllimi interaktiv təlim metodları, bir də bu kurikulum proqramları üzərində işləmək üzrə, demək, kurslardan keçdilər. Biz, məsələn, 200-ə qədər Bakı məktəbləri bütün rayonları əhatə etməklə 200 nəfərə qədər ibtidai sinif müəllimləri arasında bir sorğu keçirdik. Və bu sorğunun nəticəsi çox acınacaqlı idi. Çünki bu müəllimlərin sayı 9000 deyil axı, bu müəllimlərin sayı 40 mindir, 50 mindir və 9000 müəllimi hazırlamaqla, belə deyək ki, 5-də bir müəllim o da yenə yetərincə deyil. Çünki belə deyək ki, kampaniya xarakterli kurslar heç nə vermir müəllimə. Kampaniya xarakterli. Hə, bunu biz keçirməliyik bir ay ərzində kimlər gəldi, kimlər getdi, kim oxudu məlum da deyil və nəticə etibarilə yəni keyfiyyətini tədrisə gözləyir. Biz bu günlərdə bir monitoring aparırdıq və bununla bağlı məktəb direktoru bizə bir çox maraqlı bir faktı söylədi.
Buyurun.
Dedi, mən sizdən xahiş edirəm, səsinizi qaldırın, ucaldın. Bu kurikulum proqramları müəllimlər məktəbdə başa düşə bilmirlər. Dərsliklər çox ağır. Biz işləyə bilmirik. Müəllim, mən artıq deyir, bu riyaziyyatdan az qala kurs açmışam deyir bu ibtidai sinif müəllimlərinə ki, Bu indiyəcən deyir, təcrübəli müəllimlər də özü də indiyəcən belə hal olmamışdı. Bilirsən, bax ona görə müəllimlərimizin səviyyəsi də çox aşağıdır. Və biz o həyata keçirdiyimiz demək proqram monitorinqdə maraqlı bir sual var idi və bu sualın nəticəsində nə meydana çıxdı? 100 müəllimdən demək 45-i avtoritar təlim tərbiyə üsuluna üstünlük verir. Avtoritar. 40% liberal. Necə olarsa günümü keçirim. 15% demokratik idarə təlim tərbiyə işinin təşkilində demokratik üsullara meyil göstərir. 17 il ərzində 15% müəllimi hazırlamaq, bu qədər proqramlar, bu qədər belə deyək dövlət vəsaiti, nə bilim kredit vəsaitləri xərcləndiyi bir halda bu illər ərzində 15% hazırlamaq, mən hesab eləyirəm ki, burada artıq hər şey göz önündədir.
Məlahət hanım, bax belə necə? Deyək ki, təhsil naziri Müsir Mərdanovdan bizim hərdən söhbətlərimiz olur. Yəni, müxtəlif tədbirlərdən gedir söhbət və bilmirəm, indi siz necə qiymətləndirirsiniz? Hər halda o tədbirlərdə nazir kifayət qədər jurnalistlərə açıqdır, söhbət eləyir, sualları cavablandırır. Yəni, olmayıb ki, belə bir şey, ki, nazir biz, məsələn, sual verək, o cavab verməsin. Mümkün qədər şərait yaradır və kömək eləyir. Amma, ümumiyyətlə götürəndə bütün təhsil müəssisələri filan, bu, müəllim istehsal eləyən müəssisələr var. Deyək ki, pedagoji universitet, İndi mən sizə sual vermək istəyirəm, sonra həmin müəssisələrdə gedib yoxlamaq müəllimlərin səviyyəsi, amma mənə indi işarə elədilər ki, Zəminə Əli qızı Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin sözçüsü telefon xəttindədir. Onu dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacaq. Zəminə xanım, xoş gördük.
Axşamınız xeyir olsun.
Çox təşəkkür edirik telefon bağlantısında bizlə bu söhbətə qoşulduğunuza görə və onu da deyim ki, Zəminə xanım həmişə bizim zənglərimizə cavab verir. Əgər əlbəttə ki, o əl çatan yerdədirsə.
Vəzifəsidir.
Yox, adamlar vəzifəsidir, amma heç tapmaq olmur. Aylarla, ümumiyyətlə. Mən jurnalist fəaliyyətimdə tapa bilmədiyim adamlar da var. Zəminə xanım, söhbət təhsildən gedir. Burada deməli bizdə indi studiyada Məlahət Mürşütlüdür, Azad Müəllimlər Birliyinin sədri.
Axşamınız xeyir,
Məlahət xanım. Axşamınız xeyir, Zəminə
xanım. Biz deməli təhsilin vəziyyətindən danışırıq və alternativ hesabat açıqlanır. Bu hesabat aparılır bir qrup qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən və bu barədə aparılan nəticələr, yoxlamalar, göstərişlər ümumi götürsək, belə o sadə dillə desək ki, bizi dinləyənlər də başa düşsün, vəziyyət o qədər də qənaətbəxş deyil təhsildə. Mən də sizdən onu soruşmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu qeyri-hökumət təşkilatları təhsilin inkişafında, deyək ki, xüsusilə bu uşaq təhsilindən bütün sahələrə əhatə eləyir onların araşdırması. Bu sahələrdə inkişafda və yaxud da ki, deyək ki, hansısa müsbət nəticələrə bir təkan olmasında, baxmayaraq ki, bu əsasən dövlət strukturlarının işidir. Nə dərəcədə fəaldırlar QHT-lər? Buyurun.
Mən sizə əmin eləyirəm, belə Məlahət xanımın özünün rəhbərliyi elədiyi qeyri-hökumət təşkilatı, qeyri-hökumət təşkilatları hansılar ki, təhsil sektorunda bizə çox böyük dəstək olurlar. Yəni, çox ciddi təsir göstərirlər. Yəni, onların hər zaman, bəlkə də təhsil nazirliyi ölkədə çox nadir nazirliklərdəndir ki, biz hər zaman öz açıqlamalarımıza bildiririk ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının araşdırmalarına, təbii ki, sağlam araşdırmalarından söhbət gedir, qərəzli yanaşmalardan yox. Çox ciddi ehtiyacımız var. Yəni, hər bir araşdırmaya da çox ciddi şəkildə nəzarət edir. Yəni, artıq bir misal bildirim, nəzərinizə çatdırım ki, bilirsiniz, Təhsil Nazirliyinin nəzdində, yəni təklifinlə birbaşa tövsiyəsinlə dərsliklərin qiymətləndirilməsi şurası fəaliyyət göstərir.
Bəli.
Bu qeyri-hökumət təşkilatıdır. Yəni bu gün dərsliklərimizin vəziyyəti ilə əlaqədar həmin şuranın rəyləri mütəmadi olaraq dinlənilir və ciddi şəkildə nəzərə alınır. Məlahət xanımın özünün də təhsil sahəsində apardığı araşdırmalar hər zaman bizim tərəfimizdən diqqətlə qarşılanıb və müəyyən nəticələr də həyata keçirilib və ümumiyyətlə biz hesab edirik ki, təhsil elə bir sistemdir ki, burada nəinki təkcə qeyri-hökumət təşkilatları, bütün cəmiyyətin hər bir üzvünün iştirakı önəmlidir. Hər kəsin. Yəni, təhsil sistemində əldə olunan uğurlar, buradakı mövcud problemlər, bizim uşaqlarımızın birbaşa gələcəyi ilə əlaqədar olduğuna görə, biz hər kəsi, cəmiyyətin hər bir üzvünü bizimlə dəstəyə səsləmiş. Bugün də səs deyirik və hər kəsin dəstəyinə ciddi ehtiyac hiss eləyirik.
Zəminə xanım, indicə Məlahət xanım bir açıqlama verdi və onların araşdırmasına görə, onun dediyinə görə 15% müəllim belə desək, o indi mod deyil, dəbdi bilirsiniz, sizdə standartlara cavab vermək, tam cavab verərək. Belə bir fikir işlətdi ki, 17 ildə təxminən 15%-də, hə, səhv eləmirəmsə. Bu məsələyə sizin münasibətiniz necədir? Nə dərəcədə qərəzli və yaxud qərəzsiz araşdırmadır?
İndi, mən bilmirəm o araşdırma necə keçirib, nə qədər müəllimi əhatə edib, yəni onun da o
200 müəllim arasında, Cəminə xanım, 200 nəfər müəllim arasında Bakı məktəbləri, bütün rayonları əhatə edir.
15%
keyfiyyətə cavab verir mənə? Yox, keyfiyyətə yox. Yəni, təlim-tərbiyədə demokratik üsullarını idarə etməyə üstünlük verir. 15%. 45% avtoritar, 40% liberal.
Buyurun, Zəminə xanım.
Bilirsiniz, əlbəttə ki, Azərbaycanda və Bakıda müəllimlərin sayı 200 deyil. Yəni, bu indi o nöqtəyi nəzərdən yanaşanda 200 nəfər, nəfər arasında aparılan sorğunun nəticəsini belə deyək də, belə qanun kimi qəbul eləmək, maksimum kimi qəbul eləmək o qədər də düzgün olmazdı. Mən Məlahət xanımın araşdırma, təşkilatının araşdırmanın bir baxımdan razılı, yəni dəstəkləyə bilərik ki, əlbəttə bugün müəllimlər hökmən öz üzərlərində mütəmadi olaraq işləməlidirlər. Və o, biz demirik, heç vaxt demirik ki, bizim müəllimlərimizin keyfiyyəti müasir standartlara cavab verir. Müəllimlərimiz mütəmadi olaraq treninglərə cəlb olunurlar, müxtəlif seminarlarda iştirak edirlər. Onların, yəni bu məsələdə obyektiv və subyektiv məsələlər var, bilirsiniz. Onu Məlahət xanım bizdən də çox gözəl başa düşür. Yəni müəllimlərin stimullaşdırılmasından, maddi baxımdan stimullaşdırılmasından tutmuş, onlara təhsil müəssisəsində yaradılmış şəraitə qədər hər bir amil nəzərə alınmalıdır. Siz bilirsiniz, 2 ildir ölkədə milli kurikulum siyasəti həyata keçirilir. Birinci, ikinci sinif şagirdlərimiz tamamilə yeni düşüncə tərzinlə, yeni yanaşma ilə təhsil prosesinə cəlb olunublar. Onlara dərs deyən bütün müəllimlər seminar və treninglərdən keçilib. Yəni, onlara xüsusi sertifikatlar verilib ki, onlar dəyişdirilsin. Amma təhsil sistemi hər kəs etiraf eləməlidir ki, elə bir sistemdir ki, orada keçmiş ənənələr də qorunur. Yəni, bugün biz də bilirik ki, çox təhsil müəllimlərimiz arasında avtoritar şəkildə dərs prosesini idarə edən insanlar var. Yəni, şagirdə obyekt, subyekt kimi yox, obyekt kimi yanaşan müəllimlərimiz var, hələ də var yəni. Və əlbəttə bunun hamısını belə deyək də, biz inqilabi yolla dəyişmək qeyri-mümkündür. Təkcə Bakının təhsil müəssisələrində təxminən 40 minə yaxın müəllim çalışır. Təkcə Bakıda, yəni ölkədə siz bilirsiniz ki, 200 minə yaxındır müəllim ordusu. Onların hamısını eyni vaxtda təkmilləşdirmək və eyni vaxtda müasir standartlara, müasir keyfiyyətə cavab versinlər deyə hazırlanmaq qeyri-mümkündür. Yəni, bunun AHT dairəsi var, bunun ən azı texniki problemləri var, vəsaitlər var və s. və laxdır. Yəni, bu o qədər belə deyək, qəliz bir məsələdir ki, müəllimin hazırlıq prosesindən tutmuş, yəni universitetdən tutmuş, onun praktiki biliklərinin zənginləşməsinə qədər ki, bütün dövrü AHT eləmək lazım.
Zəminə xanım, gəlin sizə bir sual verim. Deməli, bu işlə siz məşğul olmamışdan əvvəl, yəni bu idarənin sözcüsü olmamışdan əvvəl də təhsillə bağlı adamıydınız və
Bəli,
mənim yadımdadır və indi də bu işlə məşğul olanda ən azı bizim suallarımıza kifayət qədər rahat, belə deyək də, cavab vermək üçün deyək ki, o belə bir söz var da, öz üzərində işləyir və s. Bax, siz elədiniz, bunlara cavab verə bilirsiniz, bizim dediklərimizi cavablandırırsınız. Bax, sizcə o müəllimlər ki, var indi dediniz, sayında dediniz Bakı üzrə, onlar nə hər halda onlar öz peşələrinə aid söhbət gedir. Nə dərəcədə onlara ünvanlanan suallara, bax, sizin kimi cavab verməyə hazırdırlar. Təxmini demək olarmı? Hər halda onlara vəsait ayrılır, amma sizə vəsait ayrılmırdı.
Mənim rəhbərlik elədiyim qeyri-hökumət təşkilatı hazırda da fəaliyyətini davam edir və biz UNESCO-nun inklüziv təhsil layihəsini həyata keçirdirik. Hal-hazırda da o proses 5 ilə yaxındır ki, gedir. Yəni, biz fəaliyyətimizi dayandırmamışıq.
Amma sizi bunları bilmək üçün kimsə sizə vəsait ayrılmırdı da, özünüz öyrənirdiniz.
Sözçü olmağımda bir yəni itkim var ki, mən ictimai fəaliyyətlə ciddi şəkildə məşğul ola bilmirəm və düşünürəm ki, o sahədə yetərli qədər fayda verə bilərdim. Yəni, bu baxımdan itki hesab edirəm. Amma Bugün yenə deyirəm, bizim əlindən öpməyə hazır olan müəllimlərimizin sayı yetərli qədərdir. Öz peşəsini sevən müəllimlərdən söhbət gedir. Əgər insan öz peşəsini sevirsə, o öz üzərində işləyəcək. Hökmən, sabahçı dərsə axşam evə gedən kimi oturacaq, hazırlaşacaq və uşaqlara sevgilə öyrədəcək o sənəti. Yəni, əsas odur ki, insan öz peşəsini sevsin. Əlbəttə ki, müəllimlərin arasında müəllimlik peşəsindən məşğul olanlar arasında təsadüfü adamlar da var, çox təəssüf. Məsəl üçün, elə hazırlıq prosesi var bu işdə. Tutaq ki, ali məktəbin, belə deyək, tip universitetinə sənəd verənlərin bir çoxu aşağı bal toplayırlar və gəlib pedagoji universitetin kimya, biologiya, fizikasında yaxud Bakı Dövlət Universitetinin analoji fakültələrində təhsil alırlar. Nəticə itibarilə pedagoji təhsil alan diplom əldə edirlər və əlbəttə ki, həkim olmaq istəyən adam bal alı toplayıb gəlib indi kimya müəllimidir. Bu necə səbəb bilər? Yəni, kimya müəllimi gəlin göz müəllimlik funksiyasını bilsin və müəllim kimi peşəsini sevsin. Mən sizi bir daha əmin edirəm. Yəni, bir də deyirəm. Yəni, üzərində işləməyən müəllim var. Bəli. Müəllim kimi hətta geyinməyən müəllimlərimiz var. Bugün müəllim adına, müəllim şərəfinə ləkə gətirənlərimiz də var. Mən onlar haqqında müəllim sözünü işlətmək istəmirəm. Amma bugün o çoxsaylı müəllim ordusu içərisində Məlahət xanım, mən bilirəm ki, məni bu məsələdə dəstəkləyər. Həqiqətən əlini öpməyə qarşısında baş əyməyə layiq olan müəllimlərimiz də var. Və bu müəllimlər də bugün yaşadırlar.
Məlahət xanım, bizim
təhsil verib oxudub indiki pilləyə gətiriblər. Məni təhsil verib oxudub indiki pilləyə gətiriblər. O uşaqlarımızı da, gələcəyimizi də təhsil verib lazımi pilləyə gətirə biləcək müəllimlərimiz yetərli qədərdir.
Aydındır.
Bax elə bizim Azad Müəllimlər Birliyinin birliyində birləşən o müəllimlər siz dediyiniz həmin Əli Öpüləsi müəllimlərdir.
Zəminə xanım çox
eşq olsun qarşılarında baş əyirik gözəl
müəllimlər. Zəminə xanım çox təşəkkür edirəm sizə. Siz indi işdən sonra verilişində idiniz. Təqdimatçı mənim Bilqar Rəsul və Məlahət Mürşid Lidu studiyamızın qonağı.
Minnətdarım
sizə.
Təşəkkür edirəm sizə İlqarlarım.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Məlahət xanım, necə fikirləşdiniz? Axırıncı sualımdır sizə. Əgər əlavə o Zəminə xanımın dediyi ilə bağlı fikirləriniz olsa, onu da bildirə bilərsiniz qısaca. Bu əlini öpməyə müəllimlər var məsələsi bəraət qazandırır ümumi vəziyyətə, yoxsa yox?
Mən Zəminə xanımın dediyi bütün sözlərə şərikəm.
Aha.
Əli Öpüləsi müəllimlər də var. Əli Öpüləsi çox gözəl. Onu qoyuruq bu tərəfə. Əli öpülməyənlərdən işləmək lazımdır. Axı, onlar çoxluq təşkil edir. Bilirsiniz, onlar çoxluq təşkil edir. Bax, Zəminə xanım deyir ki, əməkdaşlığa hazırıq, razıyıq. Buyurun, Zəminə xanım, dəvət edin bizi kollegiyalarınıza. Nöqsanlarımızı deyək. Çözüm arayaq, icazə verin bizə, biz məktəblərimizdə o proqramlarımızı azad, sərbəst şəkildə həyata keçirək. Təkcə Azad Müəllimlər Birliyindən söhbət getmir, digər qeydlərin də mən burada sözünü deyirəm, onların da fikrini mən burada söylüyürəm. İstərsə də Təhsil Nazirliyi, əməkdaşlıq budur. Əlbəttə ki, Əli Öpüləsi müəllimlər var, kim onu inkar edir? Əli Öpüləsi çox gözəl, yaxşı bizimdir. Gəlin biz o pislərlə. Axı, bu 80% təşkil edir. Axı, bu 17 il, mən inqilab tərəfdarı deyiləm təhsildə, heç bir inqilabdan söhbət gedə bilməz. Gəlin təkamül yolundan, bu 17 ildə biz 80% bu işləməyən, bacarığı olmayan müəllimləri biz hara edək biz? Bunu biz bunları aradan qaldırmaq lazımdır.
Aydındır. Məlahət xanım, çox təşəkkür edirik sizə.
Mən sizə təşəkkür edirəm. İmkan verdiyinizə görə sağ olun.
Çox minnətdarıq. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, studiyamızın qonağı Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlüdür. Biz Azərbaycan təhsilinin vəziyyətindən danışdıq. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi qısa fasilədən sonra studiyada növbəti mövzu ilə dinləyicilərin qarşısında olacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sonlar...
başka kimin olar?
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Beş başka deyir vermeyeyim ki, yine balaca otağa. Yani iki otağ dikersen ise on başkadır. Onun kıymetleri hamısı daskısı var. Yani bir tane balaca tüyok damına pul istiyorlar.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatın ikinci mövzusundadır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul studiyamızda indi məişət zorakılığından, daha doğrusu desək biraz da konkretləşdirib qadınlara qarşı olan zorakılıqdan danışacağıq. İlkin olaraq sonu bildirim ki, Azadlıq radiosu Türksat'da da yayımlanır. Kanalın adı Azadlıq VOA Azəri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.862 GHz, sürət 27.500. İşdən sonra verilişidir studiyamızda indi artıq. Mövzunu müzakirə eləməyə hazırıq. Studiyamızın qonağı Vəfa Salihova, Təmiz Dünya Təşkilatının sədri müavini. Vəfa xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Minnətdarıq ki, dəvətimizi qəbul eləmişsiniz. Və zorakılıqdan danışacağıq. Mövzunu mənə elan elədim, sizə də əvvəldən deyiblər. Son bu gün Azərbaycanda qadına qarşı zorakılıq əleyhinə gündür. Belə, təxminən.
Bu, ümumiyyətlə, deyim ki, təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada bugün, bəli. Yəni 25 noyabrdan başlayaraq 10 dekabr tarixinə kimi bütün dünyada qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə aksiyalar keçirilir və bu, demək, müxtəlif formalarda həyata keçirilə bilər.
Aha, deməli, necə fikirləşirsiniz? Dediyiniz müddət ərzində heç olmasa, qadına qarşı zorakılığa son qoyulması və yaxud ara verilməsi və yaxud aradan qaldırılması ehtimalı nə dərəcədə var Azərbaycanda?
Bilirsiniz, bu həyata keçirilən tədbirlərin effektivliyindən və professionallığından asılıdır. Yəni, professional surətdə əgər addımlar atılarsa, müəyyən mənədə tədbirlər görmək olar. Amma əgər, məsələn, sizə bir balaca hər şey çıxım, məsələn, bir də görürsən ki, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri gedirlər, Azərbaycan cənub rayonlarında seminarlar keçirilir və bu seminarlarda əsasən qadınlar iştirak edir. Seminarlarda qadınlara onların hüquqları, zorakılıq əleyhinə təlimlər keçirilir. Və 3 günlük keçirilən təlimdən sonra qadın gedir evinə və əri ona deyəndə ki, mənə çay gətir, o deyir, mən seriala baxıram, mənim istirahət hüququm var. Və bu zaman ər təbii ki, ona qarşı bir zorakılıq edir.
Başqa bir serial başlayır.
Bəli, başqa bir serial başlayır və başqa bir zorakılıq olur. Yəni, ona görə məncə kişilərlə daha çox işləmək lazımdır.
Yaxşı, belə deyək onda, əgər o seminarda iştirak eləməyən qadın, hamısı hər halda gəlmir də seminara, belə deyil?
Təbii ki, təbii.
Onlar nə olur bəs?
Bilirsiniz, yenə deyirəm.
Yəni, onlara əl çatırmı hansısa formada, yoxsa yox?
Bu, əsasən, maarifləndirici bukletlər, bax, belə televiziya və ya radio verilişlərinin vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Amma yenə də deyirəm, zorakılığı törədən tərəf əsasən kişilərdir və buna görə məncə kişilərlə daha çox işləmək lazımdır, necə ki, qadınlarla.
Necə fikirləşirsiniz? Kişilərlə, kişilər işləməlidir, yoxsa kişilərdən qadınlar işləməlidir bu istiqamətdə?
Bunun bir fərqi yoxdur, yəni əsas odur ki, kişi qadının bir gün ərzində çəkdiyi əziyyəti, öz üzərinə götürdüyü vəzifəni başa düşsün. Dərk eləsin ki, qadın yəni sadəcə olaraq onun bir əşyası deyil, sadəcə olaraq bir ona malik olan bir şey deyil. O insandır.
Deməli, bununla bağlı, bu problemlə bağlı tədbirlər keçirilir, qanunlar qəbul olunması barədə fikirlər var, parlamentdə də bu fikirlər səslənir. Gəlin əvvəlcə ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynovanı dinləyək. Onun dedikləri bu məsələ ilə bağlı fikirləri, sonra söhbətimizi davam edəcəyik.
Bir çox ölkələrlə müqayisə eləsək, lap belə faizlə də götürsək, Azərbaycanda o qədər də dəhşət vəziyyət yoxdur. Amma o bizi heç də sakit buraxmır. Ona görə ki, istər-istəməz hər bir insan, istər kiçik bir uşaq, istər bir qadın, istər bir yaşlı bir insan məişət zorakılığının qurbanı olursa, deməli, bu cəmiyyətdə bir problem var. Əlbəttə ki, biz bunu statistik olaraq hər il deməli, Daxili İşlər Nazirliyindən bu statistika parlamentin qabağında səslənir və Milli Məclisin deputatları bunu eşidirlər və görürlər ki, ən vacibi məni çox narahat eləyən problem nədir? Qadınlarla bağlı cinayət işlərin sayı artır. Əksəriyyəti bu işləri məişət zorakılığının elə bir ki, nəticəsidir. Əlbəttə ki, daha çox indi ailə mühitində formalaşan belə bir stereotip var ki, kişi öz arvadını döyə bilər. Kişi öz uşağını döyə bilər. Çox zaman, bilirsiniz, bu burada belə bir məsələ də yaranıb ki, nə üçün qadın polisə müraciət eləmir? Bax, bizə dəfələrlə komitəyə gəlirlər insanlar bu məsələlərlə bağlı. Kiminsə anası gəlir öz qızının haqqında deyir, kiminsə yaxını gəlir deyir. Amma çox zaman qadın özü müraciət eləmir, qorxur. Nəyə görə? Bir tərəfdən qorxur ki, müraciət eləyərəm, şikayət eləyərəm, yoldaşımı polis aparar, həbsxanaya aparar, mən qalacağım, mən özümü idarə eləyə bilməyəcəm, özümü saxlaya bilməyəcəm, pis yaxşı məni dolandırır. Deməli, burada iqtisadiyyat məsələsi var. Deməli, qadının asıllığı var.
Bu çox... Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri idi Hicran Hüseynova. Eşitdiniz dediklərini. İqtisadiyyatdan danışacağız, amma ilkin olaraq, niyə polisə müraciət edə bilmir qadın?
Bilirsiniz, Hicran xanım dediklərində həqiqət var. Yəni, qorxurlar, utanırlar, Azərbaycan milli mentalitetinə uyğun olmur bəzi şeylər ki, yəni, müraciət etdikdən sonra yenidən necə ailəyə qayıtmaq olar bərabər, çünki aradakı pərdə götürülür. Amma bir məqama da diqqət yetirim, yəni, Hicran xanımla bu məsələdə razılaşmam ki, o deyir, o dərəcədə təhlükəli deyil, yoxdur. Yəni, mən sizə bir şey deyim, haradasa 3-4 həftədir ki, Təmsilçiyyə Təşkilatı qəzetləri monitoringini aparır, qadınlara qarşı törədilən zorakılıqla bağlı. Və biz 14, yəni hesablamış 14 qadın bu 3-4 həftənin arasında öldürülübdür. Və bu yalnız rəsmi, yəni qəzetlərdə gedən məlumatlardır. Amma bəzi məlumatlar var, keçən barəsində məlumatımız yox.
Rəsmi yox amma, qəzetlərdə ümumiyyətlə.
Yəni, qəzetlərdə yazılan. Məsələn, Azərbaycan bir çox rayonlarında belə hadisələr baş verir və bu barədə bizim məlumatımız yoxdur. Yəni, sadəcə olaraq qadınlarımız utanır, qorxurlar, bəziləri öz hüquqlarını bilmir. Bununla bağlı Təmiz Dünya Təşkilatı artıq, demək, keçən Azərbaycanın bir sıra rayonunda, belə deyək, 8 rayonunda müxtəlif qurumların nümayəndələri ilə görüşdü. O cümlədən biz, demək, qadınlarla söhbət elədik. Onlara xüsusi olaraq hüquqlarını bilməklə bağlı buketlər paylanıldı. Yəni, hüquqi yardımların göstərilməsi ilə bağlı. Çünki çox hallarda istər qadın, istər kişi hara müraciət edəcəklər? İlkin instansiyaları bilmirlər hara müraciət etməkləri barədə. Yəni, bax, bu da zorakılığın bir öf. Yəni, bu məlumatsızlıq digər bir zorakılığın yaranmasına səbəb olur.
Yaxşı, bax, deyək ki, dediniz də qorxur qadın filan. Yaxşı, çəkinməyən, qorxmayan, utanmayan qadın var. Onda ona kişi eləyə bilər ki, o da geçsin müraciət eləsin. Hə, yoxsa müraciət eləyən var?
Yox, müraciət eləyən var. Yəni, bir
o nədən giləyilənir?
Siz orada? Də görürsünüz ki, bu sözü qəribə
kişi kimi dediniz, yəni, hə?
Ay, sağ olun, kişi kimi dediniz. Daha çox...
Bəli, aponet deyiləməliyəm. Bu biçarələrin də bir tərəfini saxlayan olmaz. Yoxsa...
Biçarələr deyilə kişilər bilirsiniz, amma indi mən sizə deyim ki, yenə də deyirəm. Bax, siz özünüz diqqət yetirin. Son dövrlərdə Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq əsasində ailə daxili zorakılıq hallarının sayı artır, qətil hadisələrinin sayı artır. Və kişilərdən soruşanda ki, nə üçün həyat yoldaşını öldürmüsən və ya xəsarət yetirmirsən? Bilirsiniz, ən dəhşətlisi budur ki, onlar deyirlər, bizim qadınımız əxlaqsız idi, ona görə öldürmüşük. Yəni, bu o qədər ayıb bir şeydir ki, yəni keçmişdə heç bir zaman kişi bu sözü dilinə gətirməz. Amma bu günlərim qadını sadəcə ona görə öldürür ki, ona qadının gətirdiyi çay isti deyildi və ya yeməyi vaxtında gəlib qabağına çıxmayıb, o hirslənib və bundan o hirsini boğa bilməyib qadını öldürüb. Və adını da qoyur ki, sonra o əxlaqsız idi.
Çəlik xanım, bu indi görür ki, kişi kəm hövsələdir, vaxtında gətirib çayı qoysun da. Yaxşı, mən zarafat edirdim, bir dinləyək, Ombudsman Elmira Süleymanovanın bu barədə dediklərin, o qətillə bağlı, o dinləyək Elmira Süleymanova.
Mən inanıram ki, o kişilərin suiqəst etdiyi səbəbkarı qadın deyil, amma ona da çox inanıram ki, qadınlar suiqəst etdikdə və elə cəza çəkən müəssisəsində 300-dən çox qadın varsa, onların bir neçəsi ölüm halı törədi və həyat yoldaşını necə deyərlər qətlə yetirib, belə desək, onun səbəbkarı kişilərdir. Mən buna tam inanıram. Çünki onlarla şəxsi söhbətlərdə də, birəbir söhbətlərdə bunu müşahidə edirəm və onun səbəbi məhz bu ailə zorakılığıdır. Yəni qadın ailədə hər cür təhqir olunur və əgər qadının şərəfi, ləyaqəti ailədə pozulursa, əgər o kobud sözlə, kobud rəftarla, qeyri-insani rəftarla rastlaşırsa gündəlik həyatında, təbii ki, bu gündəlik zorakılıq, elə dövlət proqramımız vardır ki, demokratik cəmiyyətdə gündəlik zorakılıq xüsusi diqqəti cəlb edir və burada zorakılıq dedikdə bu da qadınlar da həm cins bir kütlə deyil, əgər dölün qadın cinsindən olduğunu bilərək ana bətnindən rədd edirsə, bax buradan başlanır qadına qarşı zorakılıq.
Və baxalım, iki məsələ ilə bağlı. İlkin onu deyim ki, sizə ombudsmanda amma öz aramızdır. Qadın kimi danışdı əslində.
Və necə ki, siz kişi kimi danışdınız.
Necə ki, mən də deyirəm. Yəni ki, hərə deyəsən öz tərəfindən. Amma ərin öldürənlər də var.
Təsir əks təsirə bərabərdir. Yəni, qadın bir çox hallarda, yəni belə hallarla biz yüzləşmişik və hansı hallarda qadınlar öz ərlərini öldürülür. Bu zaman ki, ər öz qızına təcavüz etmək istəyib, ər öz övladlarına qarşı, yəni ata öz övladlarına qarşı çox kobud hallar, davranışlar edibdir və bu qadın öz övladlarını qorumaq məqsədi içib içərək, bu bir çox hallarda olur, içərək və ya narkotikadan istifadə edərək, yəni də deyirəm, əsasən burada birinci başlanğıc olaraq ananın öz övladlarını qorunması halları zamanı qadın öz bu zorakılıqları törədir. Yəni, rastlaşdığımız bütün hallar belədir.
Və oğlan, o əvvəlki fikirdə, deməli, bu Hicran Hüseynovanın fikrində bir məsələ də var idi, iqtisadi asılılıq. Yəni, iqtisadi asılılıq bir bəzi hallarda və yaxud bir çox hallarda imkan vermir qadın etiraz eləsin və yaxud geçsin, şikayət eləsin və s. Amma nə dərəcədə bu düzgün, deyək ki, oturuşmuş arqumentdir? İqtisadi asılı olmayan qadınlar da var, kifayət qədərdir və onların şikayət eləməsi halları tez-tez mi olur?
Bilirsiniz, iqtisadi cəhətdən asılı olmayan qadın, yəni çalışan qadın, özünü cəmiyyətdə tanıdan qadın, bunlar da zorakılığa məruz qalır. O cümlədən biz heç vaxt deyə bilmərik ki, bu günlər bizim parlamentdə əyləşən qadınlarımız zorakılığa heç vaxt məruz qalmayıblar. Onlar da ola bilsin ki, məruz qalıblar zorakılığa. Lakin həmişə susmağa məruz məcburdurlar. Çünki yenə də deyirəm, mentalitet və bəzi hallarda da bu qadınlar öz hüquqlarını bilmirlər. Yəni müəyyən ailədə güzəştlərə gedirlər ki, yəni ailə tam olaraq qorunub saxlansın. Amma bir məqama diqqətinizi yönətmək istəyirəm. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda belə bir şey var. Qız uşağını tez ərə verib bir növ elə bil ki, başdan eləyirlər ki, sonradan problem yaranmasın. Amma biz özümüz tədqiqat apararkən bir çox halarda elə buna rast gəlmişik ki, erkən yaşlarda ərə gedən qızlar sonradan boşanırlar və onlar daha çox qurbana çevrilirlər. Yəni, zorakılığın müxtəlif formalarının qurbanına çevrilirlər. İnsan alveri qurbanı olsun, istər ailə daxili zorakılığın qurbanı olsun və digər hallar.
Məişət, deməli, zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanun layihəsi var. Bu layihə ilə bağlı müxtəlif vaxtlarda müxtəlif fikirlər səslənilir. İndi dünəndiki tədbirdən bununla bağlı rəy də var artıq. İndi mən onun hamısını əlbəttə ki, çatdırmıram bu vaxt ərzində oxumağa. Amma necə fikirləşirsiniz? Qanun qəbul olunanda məsələ həll olunur, yoxsa yox?
Yox, təbii ki, olmayacaq. Çünki qanunun özündə də bəzi məsələlər var ki, məsələn, təhlükəsizlik orderidir, uşaqlarla bağlı məsələlərdir. Onlar tam olaraq ətraflı işlənməlidir. Yəni, Yenə də qeyd edirəm, bir neçə gün bundan əvvəl elə təhlükəsi orada elə və qadının sığınacaqda yerləşdirilməsi ilə bağlı müzakirə olunarkən çox təəssüf ki, Azərbaycan qadınları, Milli Məclisdə oturan Azərbaycan qadınları belə bir şey deyirlər ki, belə bir şey mümkün deyil ki, qadın getsin, haradasa sığınsın, sonradan yenidən ailəsinin yanına qayıtsın. Amma biz yenə də öz təcrübəmizdən deyə bilərik ki, dəfələrlə belə şeylər olubdur. Yəni, bu birisi sığınma elə bir məsələdir ki, əksinə o ailənin dağılmasına yox, yenidən bərpa olmasına və mülkləməsinə kömək edir. Məsələn, bir ər tez-tez içirdi, öz övladlarını o həddə çatmışdı ki, yəni körpü uşaqlarını öldürmək istəyirdi və qadın uşaqları da götürüb bizim yanımıza qaçmışdı, yəni təmiz dünyanın sığınacağını. 6 ay bizdə yaşadı və biz həmin müddətdə kişi ilə mütəmadi söhbətlər elədik, psixoloji yardımlar göstərildi və qadının özü də kursa göndərildi. Və 6 aydan sonra onlar yenidən birləşdilər və bugünə kimi artıq 3 ildir biz həmin ailədən işləyirik, yəni əlaqələrimiz var, bir dost kimi gəlirlər, gedirlər, həyat yoldaşının iş tapmasına, yəni ərək biz köməkliyə elədik, yəni bu belə bir hadisə bir deyil, iki deyil, yəni onlarladır.
Yaxşı, bəs onda maraqlı bir sual çıxır ortaya, bəlkə də bunun sizə dəxili yoxdur, amma hər halda bu sualı mən istəyirəm, səsləndirəm. Belə hallar olsa var, əgər inkar edilənsəniz də, ailədən, yoldaşından əziyyət çəkən kişilər də var. Onlar üçün sığınmaq indi aldıma gəldi. Yer olur, yoxsa yox? Var yer, hansısa təşkilat,
yəni,
qurum,
hər halda bu,
sizin təşkilat falan?
Yox, bizim təşkilatda adətən, bilirsiniz, təmiz dünya yeganə təşkilatda ki, sığınacaq verir və bizim təşkilatda kişilərə sığınacaq verilmir. Təbii ki, yalnız qadın və uşaqlara yardım göstərilir.
Yaxşı, o kişi İncədən qadınla siz necə işləyə bilərsiniz onda?
Biz onların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul ola bilərik. Yəni, ona hüquqi yardımlar göstərə bilərik.
Yox, qadına nəsə başa salmaq lazım olur, yoxsa?
Ondan başqa, həmin qadınlar söhbətləri aparılır. Yəni, bizim, yenə də deyirəm, təcrübəmizdə buna bənzər tam olaraq belə bir şey olmamışdı. Həli
yoxlamaq bilmək yaxşıdır.
Olmuşdu ki, belə bir hadisə ki, yəni qadın üzərindən şikayət etmişdi və biz bu zaman həmin qadının əri ilə də söhbət etdik və bu zaman aşkarladıq ki, yəni qadında da günah var və onlardan söhbət apardıq və orada da problem mənimdə çözüldü.
Hər halda yaxşı ki, heç olmasa qadında da günah var dediniz. İndi biz Bahar Muradovanı dinləyəcəyik. Siz dediniz ki, qadınlar parlamentdə oturanlar da zorakılığa məruz qalır. Bu qadın mən inanmıram ki, məsələn, zorakılığa məruz qala bilər. Vice spikerdə parlamentin sədri müavini və kifayət qədər deyək ki, oradakı kişi deputatlardan da istənilən məsələdə daha fəaldır. Hətta kimlərisə öz arqumentli çıxışlarının yerinə oturdan bir qadındır. Dinləyək onu, sonra davam edəcəyik.
Həm də ki, bəzən qanunlarda olan bəzi boşluqlar bu kimi halların qarşısını almaqda problemlər yaratdığı üçün görünür bu insanlar özlərin cəzasızlığını hiss edirlər. Bu ailə məişət zorakılığı daha çox etik əxlaqi məsələlərə aid olduğu üçün sonda o yalnız hüquqi cəhətdən necə deyərlər, mənalandırılır, ona hüquq tətbiq olunur. Amma əslində bu iki adam, üç adam arasında, ailə üzvləri arasındakı münasibətlərlə şərtlənən bir məsələlərdir. Məhz bu müxtəlif halları aradan qaldırmaq üçün qanunda bu ayrılıqda öz əksini tapmalıdır. Çünki nə cinayət məcəlləsində, nə ailə məcəlləsində bu məsələlər tam şəkildə öz əksini tapa bilməz və qarşısını alma tədbirlər, preventiv tədbirlər isə ayrıca qanunda göstərilməlidir ki, bu kimi məsələlərin qarşısı cəmiyyətdə vaxtında alına bilsin ki, yekunda bizim arzu etmədiyimiz nəticələrlə biz üzləşməyək.
Bahar Muradova idi, Milli Məclisin sədri müavini və Bahar Muradova hesab edir ki, bu problemlər sosial problem ola bilər, psixoloji problem, vərdiş məsələsi və s. kimi məsələlərdən də yarana bilir. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyat Aslanovanın da fikirləri var idi. O bildirir ki, bugün insan hüquqlarının pozulmasının təxminən 20-22% məişət zorakılığıdır. Yəni, dediyimiz kimi, ailə daxili münasibətlər, qadın-kişi münasibətləri. Ümumiyyətlə, necə fikirləşirsiniz? Bu istiqamətdə, bu marifləndirmə, sonra sizin dediyiniz ki, o dediniz indi hətta seminarlara gələ bilməyənlərlə necə işlənilir və s. Amma bunun effekti nə dərəcədə olur? Məsələn, olub mu, hiss eləmişsinizmi ki, işiniz kifayət qədər öz bəhrəsini versin və hansısa ailələr bu problemdən qutarsın? Yəni, bir-iki ailədən getmir də söhbət həlidir.
Yəni, mən bir məqamı diqqətinizə çatdırım. Hazırı Təmiz Dünya Təşkilatı və Ailə Dünyası, Ailələr Hüquqi Yardım Təşkilatı Bakı şəhərində bir neçə polis idarəsinə müraciət etmişdir rəislərə və bu, bununla bağlı, yəni biz gələcəkdə naqişəli ailələrdə işləmək istəyirik və onlar onlardan, yəni polis idarələrinin rəislərindən çox gözəl cavab almışıq və hətta bizə demək münaqişədə ailələrin siyasəti də verilibdir ki, gələcəkdə onlarla görüşək, söhbətlər aparaq. Və sizin dediyiniz məsələyə gələndə, yəni onu qeyd edeyim ki, Təmiz Dünya Təşkilatı 13 rayonda öz dəstək qrupunu yaradıbdır və bu dəstək qruplarının rəhbərləri o kəslərdir ki, vaxtilə ailə daxili zorakılığa məruz qaldılar və bu günlərin özləri öz hüquqlarını, nəinki öz hüquqlarını və eləcə də rayonlarında, regionlarda yerləşən digər qadınların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğuldur. Və bir məqama da diqqətinizi yetirmək istəyirəm. Çox xahişim bilirəm. Yəni bu günlərin biz nədənsə əsasən ailə daxili zorakılıqdan danışdıq. Amma qeyd edeyim ki, qadınlara qarşı zorakılıq bütün sahələrdə var. Yəni bu təhsillə bağlı olar, seksual və digər zorakılıqlarla bağlı.
Hətta ombudsman Elmira Süleymanova deyir ki, əgər bətində uşağın, övladın qız olduğu bilinir və bundan imtina edilirsə, bunun özü də bir zorakılıqdır. Hər halda mən ümid edirəm ki, bu işlə məşğul olan təşkilatların nümayəndələri heç olmasa özləri ailə zorakılığına məruz qalmırlar. Qadınlar qalmırlar, hey yox.
Vaxtında olubdur.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı Vəfa Salahovaydı, Təmiz Dünya Təşkilatının sədr müavini. Biz məişət zorakılığı, daha dəqiq desək, qadınlara qarşı olan zorakılıqdan danışırdıq. Yenə də günahkar biz kişilər olduq. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatı qurtarırıq. Xəbərlərdən sonra studiyaya qayıdıb yenidən başqa mövzuda söhbəti davam etdirəcəyik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verin.